God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk ugens magasin. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk. Ja, og velkommen så. Vores program i aften består af udelukkende et punkt. Næsten hjemkommen fra en dejlig rejse til Ungarn, har jeg inviteret Dorit Reiter og Finn Andersen, som begge var med på rejsen, til at fortælle om deres oplevelser og hvad de synes om det i det hele taget, og fortælle i det hele taget om vores oplevelser. Så jeg vil starte med at sige velkommen til jer begge to. Tak. Og sige, at I var rigtig rare at have med som rejsekammerater. Og der var jo i det hele taget et fantastisk sammenhold på rejsen af alle de mange mennesker, fordi vi var faktisk mange. Vi var 48 eller 49 mennesker, og det var en stor, pæn forsamling, men det gik jo glimrende. Og når jeg nu har sagt pænt goddag og velkommen til jer, så vil jeg godt spørge til at begynde med, hvorfor I har tilmeldt jer til den rejse til Ungarn. Og skal vi begynde med dig, Dorit?
Det kan vi da godt. Tak for, du vil se os her i studiet i dag. Ja, jeg er formand for VITSO nu på 7. år.
Ja.
Og jeg tilmeldte mig, fordi jeg har aldrig været i Ungarn. Og så også, fordi jeg faktisk 2 gange tidligere har deltaget i JCC's rejser.
Og
JCC står for Jewish Culture in Copenhagen. Og det var henholdsvis til Krakow og Warszawa i Polen de foregående år. Så jeg vidste, at det var nogle rejser, som eller der oplevede jeg jo, det var nogle rejser, der var fuld af oplevelser, og de var godt arrangeret. Så jeg sagde, hvorfor ikke tage med dem til Ungarn?
Og det gjorde du så?
Det gjorde jeg.
Og Finn, hvad fik dig til at melde dig?
Jamen, jeg har en lidt anden indfaldsvinkel og historie, nemlig, jeg er jo ikke en del af mosaisk trossamfunds fællesskab. Jeg er kristen og besøgte synagogen for første gang i efteråret 2010 i forbindelse med en nytårskoncert, hvor der var 3 verdenstenorer og et jødisk mandskor fra Jerusalem. Jeg har i mange år interesseret mig for religiøsitet og ville meget gerne se synagogen, og da det så var et officielt åbent arrangement, jamen så kom jeg med der. Og det blev en helt utrolig aften, som jeg sjældent har oplevet noget lignende. Fordi jeg har altid været vild med klezmermusik, og nu var det selvfølgelig klezmermusik, men alligevel den energi, der var i synagogen den aften, den var fantastisk. Da vi så gik ud, havde vi mulighed for at skrive os på en liste, hvis vi var interesseret i andre arrangementer, og det gjorde jeg så. Så den nytårskoncert blev egentlig vendepunktet, fordi i januar måned kom der så en information om, at man arrangerede en rejse til Polen, hvor der var jødisk musik og teater og kulturfestival. Og der meldte jeg mig så altså i 2011.
Undskyld, jeg afbryder dig. Nu har du, siger du, at du har altid interesseret dig for religiøse spørgsmål. Hvordan kom du ind på klezmermusikken?
Det ved jeg ikke, men det er jo igen det, jeg er gammel jazzmusiker også.
Nå, ja.
og der er jo meget sving i klezmermusik, og, ja. Ja, og det har jeg så oplevet rigtig mange gange. På den måde kan man sige det. Og det leder sådan set, min rejse til Polen gjorde, at jeg også meldte mig til Ungarn. Og det leder frem til det stykke musik, som jeg har valgt til at starte med her. Det er nemlig en noget, jeg oplevede i Warszawa sidste år, hvor vi overværede en sangerinde og en skuespiller med en pragtfuld sang.
Bye. старой пioseнки, жаль не дуже мало днев. Co się zaczęło, przeszło, minęło, pozostał tylko uparty śpiew.
Co się zaczęło, przeszło, minęło, pozostał tylko uparty śpiew.
Tumbała, tumbała, tumbała łajka, tumbała, tumbała, tumbała. Tumbała łajka, to bała łajka, u progu nocy refrenik gra. Tumbała łajka, to bała łajka, u progu nocy refrenik gra. Nie odpędzisz tej piosenki, trąca struny dzwoni w krąg. Zagląda w oczy, kołem się toczy, jak złoty cekin z cyganki rąk.
Zagląda w oczy, kołem się toczy, jak złoty cekin z cyganki rąk.
Tumbała, tumbała, tumbała łajka, tumbała, tumbała, tumbała. Tumbała łajka, to bała łajka, u progu nocy refrenik gra. Tumbała łajka, to bała łajka, u progu nocy refrenik gra. Noc na strunach kładzie ręce, rosną cienie talii kart. Naprzeciw ciebie sam o tym nie wiesz, z kartami w dłoni miłość lub żal.
Naprzeciw ciebie sam o tym nie wiesz.
Ja, nu har I så begge to fortalt om, hvorfor I har meldt jer til turen, og hvordan var det så at komme til Ungarn, og hvad skete der, og har I været i Ungarn før, nogen af jer? Finn, hvad med dig?
Ja, jeg har været i Ungarn for nogle år tilbage, og det var i Budapest. Og det var jo en rigtig dejlig oplevelse at komme tilbage. Men først og fremmest, fordi jeg mødte jo alle disse rare, eller mange af disse rare mennesker, som jeg havde været sammen med i Polen sidste år. Og det var jo gensynsglæde, fordi på en eller anden måde, ja, vi havde ikke set hinanden, i hvert fald jeg havde ikke set dem det sidste år. Og så var det ligesom om, at nå, jamen, så var vi bare sammen igen. Det er dette at rejse i 10 dage i Polen, eller 10 dage senere her i Ungarn, der kommer man jo rigtig tæt på hinanden. Så man bliver som en eller anden stor familie, og kommer hinanden ved, og har oplevelser sammen, og hygger sig sammen, og så videre. Det er den ene ting, som var vigtigt, da vi kom til Budapest. Den anden ting, det var så turen til Tokaj. Og Tokaj ligger i den nordlige del af Ungarn, og er det vindistrikt, som er meget kendt, primært for deres søde vine. Og vi havde så en bustur på en 3-4 timer foran os. Efter et par timer gjorde vi stop på en restaurant, og det var jo rigtig hyggeligt at få dejlig mad. Det, der var, jeg knækkede helt sammen med grin over, det var, at desserten, det var is. Men der skrev de i menuen, at det var druknet i chokolade. Så det har jeg aldrig været ude for før.
Og det var den også.
Ja, det var den bestemt. Ja, vi kørte videre, efter vi havde fået vores aftensmad. Og der oplevede jeg noget, jeg aldrig har oplevet før. Det begreb, man kalder kornmod. Nemlig, hvor det lyner, tordner og regner fuldstændig så meget, så selvom det var mørke, så var himlen fuldstændig gråt oplyst hele tiden. Og vandet, det væltede ned, og jeg var ikke stolt ved at køre den tur, fordi det var ikke, jeg følte mig ikke sikker og tryg ved det her. Men en kæmpe oplevelse at opleve, at det her fastlandsklima befordrede altså noget lyn og torden og regn, som jeg aldrig før havde oplevet.
Og så Dorit, hvordan oplevede du det?
Jo, men altså, jeg så det her regn og tænkte på, at nu var man jo rejst væk fra regnen i Danmark. Skulle man så også fortsætte med at have regn i Ungarn? Det havde jeg nu ikke lige forestillet mig. Men heldigvis så viste sig jo allerede næste dag, at der var det tørt og solrigt, og resten af turen var varm. Rigtig varm. I nogle dage op til 40 graders varme, og det var hårdt for nogen, men vi klarede det. Men vi var glade, da vi kom til Tokaj og kunne springe gennem vandpytterne ind til vores hotel med vores tunge kufferter, og var så parat til at tage hul på oplevelserne næste dag. Og det første, vi gjorde i Tokaj, det var at gå igennem byen og så ned til den renoverede synagoge, som vi var ret spændte på at se. Vi kunne se den fra vores hotel, eller vores hotels balkoner, vil jeg hellere sige. Men så vi glæder os sådan lidt til at se, hvordan den så ud indvendigt. Og den var sådan meget puritansk renoveret. Den var meget hvid, flot, men der var ikke det var ikke som en synagoge, men man forestiller sig en ortodox synagoge ser ud for eksempel. Og den fungerer heller ikke som synagoge i dag. Den fungerer som kulturcenter. Og det er faktisk ikke unormalt eller specielt, fordi i Ungarn er der ret mange synagoger, som man har renoveret og bruger til noget andet end til at bruge den som synagoge. Og det er jo fordi, der er jo faktisk ikke ret mange jøder tilbage i de pågældende byer og landsbyer. Så man har altså fundet, at bygningen var interessant nok til at renovere den, men så bruger man den så til noget andet. Og her i Tokaj, der er det så kulturcenter. I den næste synagoge, vi så, som ligger i en by, der hedder noget retning af Bodrog Keretstur, eller sådan noget. Jeg kan ikke ungarsk, så jeg prøver at sige det, som det staves. Og det er som en indrettet som turistkontor.
Ja. Okay, vi skal lige have et stykke musik igen.
Małe miasteczko, a w nim ruch jak w mrowisku. Kuda chodź tu, kuda zanieś i to wszystko. Tam pod miastem nad rzeczką przyszło szczęście tak nagle. Kuda chodź tu, kuda popatrz jak tu ładnie. Kuda chodź tu, kuda popatrz jak tu ładnie. Wszystkie stragany o tym mówiły. Kuda, a w życiu ma wart. Teraz wołali Kuda twój miły. Ma przyszłość, wiele jest wart. Wszystkie stragany o tym mówiły. Ruda w życiu ma wart. Teraz wołali Ruda twój miły. Ma przyszłość, wiele jest wart. I schowała się w sobie, nie miał jej znaleźć. Dzisiaj Ruda sama siebie szuka stale. Dzisiaj Ruda sama siebie szuka stale. Nad rzeczką trzeba o tym szumiały. Ruda gdzieś znikła jak duch. Mało kto został w miasteczku małym, o ludziach zaginął słuch. Nad rzeczką trzeba o tym szumiały. Gdzie znikła jak duch. Mało kto został w miasteczku małym. O ludziach zaginął słuch. Tyle miast na tym świecie, a w nich życie szczęśliwe. Chodzą czarne, chodzą jasne, chodzą siwe. Można Rudą tu spotkać, ona także tu mieszka. Ruda powiedz, Ruda pokaż, gdzie twa rzeczka. Ruda powiedz, Ruda pokaż, gdzie twa rzeczka. Bo to jest prawda, co mówią ludzie. Ruda, a mijają pech. Zaczęła życie gdzieś w małej budzie, a dzisiaj ma to, co chce. Bo to jest prawda, co mówią ludzie. Ruda, a mijają pech. Zaczęła życie gdzieś w małej budzie, a dzisiaj ma to, co chce.
Ja, så var vi jo efterhånden ankommet til Tokaj, som er, som sagt, en vinby, som specielt er kendt for sin hvide vine. Og det skulle vi jo smage, ikke? Nu ved jeg ikke rigtig, hvem er jeg, der vil sige noget først, men du er glad for vin, ikke?
Jo, det kan jeg love dig. Og det var en af de ting, som også fristede ved programmet. Det var sådan set, at jeg havde aldrig været i et ungarske vindistrikter før, og kom op i Tokaj vindistriktet var noget meget specielt. Og i løbet af de 3-4 dage, vi var der, besøgte vi faktisk to forskellige vingårde, eller vinslotte, alt kaldt det, hvad man vil. Og der var vi også til vinsmagning. Det var to forskellige typer oplevelser. Det ene var, at vi gik rundt i de underjordiske gange og så, hvordan de lagrede vinene i deres egetræsfade og sådan noget. Meget fornemt, det må man nok sige. Og den kultur, det man kunne se sådan, at der var svampe og kultur på væggen og på lofterne, når vi gik rundt og kiggede på det. Meget spændende. Men efterfølgende, så fik vi jo så lejlighed til at smage på de der forskellige vine. Og det var en stor oplevelse, lige fra at smage vin, hvor der var 10 gram sukker i, op til 250 gram sukker, og det var godt nok noget, der var sødt. Men en stor oplevelse at se, hvordan de producerede. Den ene vingård, vi besøgte, var hyper moderne, og var øvrigt ejet af nogle franskmænd, hvor man kunne se de forskellige rustfri stålbeholdere, hvordan de producerede vin. Vi besøgte også en mand, som dels producerede noget økologisk vin og nogle økologiske oste. Og det var en stor oplevelse, og bagefter følte ham hjem, hvor han arbejdede med de her økologiske oste. Men spændende at være i vindistrikt.
Ja, og nu var det jo ikke vin alt sammen, vi så i området. Vi tog blandt andet til byen Uhali, som er en grænseby til Slovakiet. Og det er netop den by, hvor en hasidisk menighed blev grundlagt af Reben Moshe Teitelman.
Teitelbaum,
ja. Undskyld. Som netop i 1700-tallet indførte hasidismen i Ungarn. Jeg skal måske lige sige, at hasidisme er sådan en jødisk fromheds- og vækkelsesbevægelse, som gjorde oprør mod den rabbinske jødedom og dens fokusering på studiet af og overholdelsen af detaljer i den jødiske lov. Og i den hasidiske lære, der er essensen af Gud, Guds umiddelbare tilstedeværelse i alle ting, altså hans immanens, som det hedder. Gudstjenesten og bønnen er kendetegnet ved hengivenhed, sang og dans, alt sammen af ekstatisk karakter. Og bevægelsen blev oprindelig og grundlagt af den ukrainske jøde Israel ben Eliezer. Moshe Teitelbaum udgav 3 værker, hvoraf den sidste indholdt prædikner over Toraen, og man refererede herefter til ham som Torah-prædikeren. På sine gamle dage, der længte han så meget efter Messias' komme og templets genopbygning, at han beholdt sit shabbat-tøj på hele ugen, for at være parat til at tage imod Messias. Man skulle jo være pænt klædt på, hvis Messias lige pludselig kom. Det er klart. Men han døde i 1841, og vi var så i Uhali og så hans grav. Herudover så kan jeg sige, at i dag, eller under den anden verdenskrig, der blev de hasidiske centre i Østeuropa faktisk udslettet. Nogle af dem lykkedes det for at emigrere til USA, og i dag der har man 2 dynastier, som er de vigtigste, som er en vigtig faktor i det jødiske samfund. Det er Lubavitch og Satmar.
Ja, Lubavitch er nok den, der er mest kendt, ikke?
Det er Chabad, og de er jo over hele verden. Ja. Satmar ved jeg faktisk ikke, hvor er, om de er uden for USA. Jeg ved, de er i USA. Vi tog videre næste dag til den her by igen, Bodrogkerets tur, eller hvordan man nu skal sige det. Og her der var synagogen, som jeg sagde før, et turistkontor. Og der besøgte vi Reb Shaya Steiners, eller Grand Rabbi Yeshaya Steiner of Kerestir, som han også bliver kaldt. Vi besøgte hans hus og synagoge, og han grundlagde et dynasti, som kom til at hedde Kerestir. Og han var meget berømt for at udføre mirakler, så alle kom simpelthen som nærmest pilgrimrejsende til ham, mens han levede, hvor han så udførte mirakler for dem. I dag kommer der hvert år en samling folk, som stadigvæk vil mindes ham og hylde ham på hans fødselsdag. Og de holder så undervisning eller time, ja.
Shiurim.
Shiurim, ja, nu vil jeg ikke lige bruge det ord, men det er det, det er.
Yeah.
Og det er jo sådan en slags undervisning.
Det er en slags undervisning, ja.
I hans skolestue, kan vi kalde det så. Dernæst så tog vi en tur over grænsen fra den her by Uheli, som vi lige var i dagen før. Og der besøgte vi så byen Košice. Košice havde før en anden verdenskrig en større jødisk befolkning. Så der var stadigvæk en meget stor ortodoks jødisk synagoge tilbage, som stod som vidnesbyrd på den her store jødiske befolkning. I dag er der ikke ret mange jøder tilbage i Košice heller, men synagogen var blevet renoveret, og her var den rigtig flot renoveret, efter min mening. Jeg tror, at man har simpelthen prøvet at kigge på farver, tegninger af, hvordan den har set ud, og minutiøst tegnet op, prøve at ramme de rigtige farver og tegnet op, sådan så at den blev, som den var. Den var meget flot. I byen var der endnu en synagoge, og den så meget flot ud udefra. Men da vi kom ind, så må jeg sige, at der var noget tilbage at ønske. Rækværket var delvis faldet ned, altså fra den øverste etage, kvindernes etage, og væggene, der var sådan udsnit af tegninger, malinger på, men kun udsnit. Og gulvet, det var ikke andet sten.
Ja, det var ikke det. Nej, det var sten, men det var nærmest grus.
Grus
og sten. Det var hvad hedder det? Gået helt i smadret gulvet.
Ja.
Det var ikke noget plant gulv at gå på.
Nej, men der var en ildsjæl, som havde, som bruger rummet nu som galleri. Og vi var så heldige, så vi blev inviteret til en fernisering. Der blev nemlig åbnet en udstilling samme dag, og det var, ja, jeg tror ikke, jeg vil sige noget om den udstilling, men det var en oplevelse at være inde i selve rummet. Og det var rigtig dejligt at høre, at den her ildsjæl havde i tankerne, eller havde planer om, at han ville søge penge til at få renoveret synagogen. Og det kunne være rigtig spændende at komme ned og se den, hvis den bliver renoveret.
Mm.
Og det skulle faktisk ikke være helt urealistisk, at han kunne stampe nogle penge op til det, fordi Košice, som er Slovakiets anden største by, er faktisk udnævnt til at skal være kulturby i 2013. Og derfor er der nogle, blandt andet EU-penge, til at forskønne byen med. Så han søger jo penge derfra. Mm-hmm. Men ellers omkring byen, så synes jeg, at det var en rigtig hyggelig og rigtig pæn, ren by med mange pæne bygningsværker.
Ja.
Og så var der mange kirker. Så mange kirker, det er der over alle steder i Slovakiet også, og faktisk også i Ungarn. Men de var flotte, og inde midt i byen, der var et specielt flot, stort springvandsanlæg. Og fra trætoppene, der lød der musicalmusik ud, og det gav sådan byen en speciel stemning, og med springvandet, der sådan fulgte lidt musikkens rytmer osv. Meget hyggelig oplevelse.
Ja, og der er nøgleordet oplevelser, fordi den tur, de 10 dage, vi var i Ungarn, der gik det jo simpelthen over stok og sten med et meget, meget stramt, men spændende program, om jeg så må sige. Og jeg har allerede været inde på, at det er Jette og Jakob Sybler fra JCC, som er turarrangører, men i den sammenhæng her i Ungarn, der var det Eva Lea, som var vores trofaste guide, som vidste alt om Ungarn. Eva er nemlig født i Ungarn, og det var en fantastisk uvurderlig del, at Eva delte hele den ungarske kultur med os, med historie, skikke, mad og meget, meget mere. Og nu må det være på sin plads at spille et rigtigt stykke ungarsk nummer som tak til Eva.
Ja, nu er vi så efterhånden kommet til Budapest. Og Finn, du har jo været der før. Hvordan var det at komme tilbage til Budapest?
Ja, for mig var det et glædeligt gensyn at komme til Budapest. Det er jo en fantastisk by, forstået på den måde, at jeg får de par gange, jeg har været der, også den her gang, der får jeg sådan en følelse af, at det er Østeuropas Paris, med store, brede boulevarder og en stor flod Donau lige i midten, og flotte, flotte bygninger, som jo stammer tilbage fra århundredeskiftet. Vi blev indlogeret på et flot hotel lige midt i byens midte, ikke langt fra den store synagoge, og med masser af seværdighed omkring os. Tre ting står meget klart fra de første døgn. For det første var der en byvandring igennem det centrale Budapest. Og så lørdag morgen, der var vi til sabbat, gudstjeneste i den kæmpe store synagoge. Og endelig om aftenen havde vi den mest vidunderlige sejltur på Donau. Og der er det jo det, at lad os lige tage Donau. Når man har et musikstykke, der hedder An der schönen blauen Donau, så er den altså ret mudret og grå. Og som
og grumset.
Du, ja, det er en grå, grumset
Limpopo-flod, minder
ja,
du mest om.
Ja, men i hvert fald, det var en stærk ting at komme til Budapest. Sabbatgudstjenesten var meget speciel, der ved, at der faktisk i forhold til den størrelse, det vil sige, at det er den næststørste synagoge i Europa, så var der egentlig ikke ret mange mennesker til stede. Der var en mand og en ung dreng, der styrtede rundt og spurgte en masse af mændene om, tilsyneladende var der nogle job, der skulle udføres. Og det var jeg meget optaget af, at det var lidt interessant for mig at se, at der var altså nogle forskellige ritualer, som skulle tages
hånd om. Hvad var det, der var så specielt, at de løb rundt?
Ja, det var ligesom om, at de manglede nogle poster at besætte. Det var den følelse, jeg fik, da jeg så dem, at de spurgte de forskellige, og ligesom om, at vil du være med til at hjælpe os med den her gudstjeneste? Mm-hmm. Men den anden ting, som var specielt, det var sådan set, at hvor kvinderne sidder på første sal i synagogen i København, jamen så sad de på samme niveau som mændene i synagogen her. Og så var der to specielle ting ved den der synagoge, Dorit, og det har du bemærket.
Om der var to specielle ting ved selve synagogen? Det ved jeg ikke rigtigt, men altså for mig, der var selve gudstjenesten sådan meget speciel, fordi der var jo orgelmusik, ja, det under, er der. Under gudstjenesten, og det er jo meget specielt for mig, der er vant til Københavns synagoge, og specielt da vi kom til 18-bønnen, eller den stille bøn, hvor man jo i Københavns synagoge, selvom man taler, og der er uro i synagogerummet, sådan normalt under andre ting, der foregår. Toralæsningen, parashalæsningen osv., hvor folk snakker osv., så under den stille bøn, der stiller uroen af, og der bliver stille, mens folk beder den her bøn. Men tværtimod her, der oplevede jeg, hvordan at der blev spillet orgelmusik til den stille bøn. Det var ret specielt.
Ja.
Det, som du snakkede om før, Finn, med den her dreng, der gik rundt og gik ned og fik fat i nogle mænd osv., det var at give dem en mitzvah, som det hedder.
Okay.
Og det vil sige, at de blev spurgt, om ikke de ville op til Torarullen.
Ja, vel jo.
Og det okay. foregår også i Københavns synagoge og i andre synagoger.
Ja.
Så det er ganske almindeligt. Og her i Budapest, hvor der er så mange turister, der kan jeg forestille mig, at der er mange, der bliver bedt om at komme op. Men også andre steder, når man ser, at der er en fremmed mand i synagogen, så går man ned og spørger, om han vil op til Torarullen. Det er sådan en gestus over for ham.
Okay, det var så det, jeg ikke var klar over.
Ja.
Men den anden ting, som slog mig i forhold til København, det var, at i denne her synagoge, der var gardinet, om jeg så må sige, foran Torarullerne, det var elektrisk.
Ja, det er også rigtigt.
Var det det? Ja, jeg var jo ikke til gudstjenesten, så det oplevede jeg ikke.
Det er rigtigt, det havde jeg helt glemt. Ja, det var også meget specielt at opleve. Og det var i øvrigt et meget stort toraskab. De gik ind i toraskabet, så stort var det, og hentede den torarulle, der skulle læses fra lige præcis på den lørdag. Ja. Det var også specielt, ja.
Det gør de i nogle synagoger. Det kommer lidt an på, hvordan toraskabet er bygget, for det har jeg set andre steder også.
Ja, jamen, det er der sikkert andre, og som du også nævnte før, så er det den... Jeg tror, det er den største synagoge i Europa, men du sagde anden største.
Jeg
mener, der kun er en, der er større i USA, men det skal vi nu ikke debattere om. Den er i hvert fald enten den største eller anden største her i Europa, den her synagoge. Og Eva, som var vores guide, som vi også har omtalt før, hun fortalte mig jo, at den er jo også konservativ, den her synagoge nu. Og menigheden er ikke særlig stor, selvom det er den her store synagoge, så den er jo fyldt med turister som regel.
Ja. Det der, den første dag der, efter vi havde været til sabbatgudstjeneste, gjorde dybt indtryk på mig. Det var vores vandring igennem det centrale Budapest, og hvor vi ender nede ved Donau. Mm. Og der var så det Holocaust-monument, som for mig at se, er nok noget af det mest barske og eftertænksomme, som jeg har set i hvert fald. Fordi det var sådan under krigen, så nazisterne tog så en masse jøder, og for den sags skyld også Ungarn, og ned til Donau, og så bad de dem om at tage deres sko af, og så skød de dem, og så de faldt bare ud i Donau. I dag er det monument, der står måske 50 støbte sko på kajkanten ned til på Donau, og stå og kigge på de der sko, som jo om jeg så må sige, har indeholdt mennesker på et tidspunkt. Det gav mig en masse kuldegysninger, om jeg så må sige. Så det var, synes jeg, var en meget, meget barsk oplevelse at se det her. Og i kontrast med de flotte bygninger og boulevarder, som jeg allerede har set, så er det virkelig en kontrastfyldt tur.
Jamen, det giver jeg da fuldstændig ret i. Det er, man kan ikke gå upåvirket væk fra lige præcis det sted. Et andet sted, jeg også synes, man bliver meget påvirket, ved at se, det er det, man kalder sorgens træ. Altså et træ, som er sat op lige ved siden af den store synagoge i 91, tror jeg det var, med sølvblade, og hvor man har puttet sølvblade på med navne fra ofrene under 2. verdenskrig. Og man sætter stadigvæk navne på efterhånden, som man får dem registreret. Men det er fyldt, som det er allerede nu. Og om aftenen, vi så det blandt andet om aftenen, der var det fantastisk at se de her sølvblade i mørket, og så med lys på. Men også om dagen var det meget fantastisk. Så altså, det er både flot men og smukt, og samtidig så ved man, hvad det står for, og det er jo det, der gør, at man får sådan en påvirkning ved at stå der. En ærbødig påvirkning, vil jeg sige.
Ja, og i det hele taget, så kan man sige, at den tur i de 10 dage var kontrasternes tur. Altså ja, på den ene side, så var det barske ting, som vi hørte historisk, og vi så forskellige symboler. Og på den anden ting, på den anden side, så var vi også turister og oplevede nogle ting. Og selvfølgelig skulle vi om aftenen ud og sejle på Donau. Og se det fantastiske, flotte parlamentsbygning, som er oplyst af projektører, og slottet og kirker osv. Så Eva havde arrangeret, hvis nok ved sin nabo eller sådan noget lignende, som havde den mest moderne båd, en tur på Donau med spisning, levende musik. Og det blev en rigtig hyggeaften for mig med to helt specielle oplevelser. Udover en dejlig buffet, var det en fantastisk oplevelse at se lysene fra Budapests bygninger og kirker. Der var en ro og stemning, som var fantastisk dejlig at være der ude på Donau. Så efter buffeten, så gik vi så ud på dækket og stod og nød stjernehimlen og bygningerne og sådan noget lignende. Og igennem højtalerne, så kunne vi lige pludselig høre en melodi, og den vil jeg spille om et lille øjeblik, fordi lige pludselig, så blev det simpelthen til Wienervals under åben himmel og stjernehimmel. Ja, det var en meget speciel oplevelse at få lov til at danse wienervals på Donau til An der schönen blauen Donau. Men jeg nævnte også lidt tidligere, at jeg havde to store oplevelser den aften. Og det andet var også noget med musik at gøre, fordi mens vi havde den her buffet, så var der også levende musik. Der var nemlig en mand og en kvinde, som spillede til, mens vi spiste. Og det var jo rigtig, rigtig hyggeligt. Men lige pludselig, midt i det hele, så stod orkestret, den her kvinde og mand, og så spillede det lige pludselig Kim Larsens Papirklip. Og det var godt nok lidt specielt, og jeg undrede mig meget over, at her midt ude på Donau og i Ungarn, jamen så kunne orkestret altså både på dansk synge og spille Kim Larsens Papirklip. Baggrunden eller forklaringen fik jeg bagefter, fordi det her orkester havde spillet meget i Norge og kun altså det norske danske sprog. Men lad os høre lidt rigtig, rigtig dansk med Kim Larsen.
Så er den næste dag, eller i hvert fald en af de næste dage, blev afsat til at fordybe sig i jødisk kultur. Og hvordan oplevede du det, Dorit?
Ja, altså nu har vi været inde på den her shabbat-gudstjeneste, som vi var til i den store synagoge, som i øvrigt hedder, hvis jeg kan sige det rigtigt, Dohani Utka. Så besøgte vi også en ortodoks synagoge, nemlig Rumbach-synagogen. Og det var en rigtig flot, renoveret synagoge også. Men igen, da der er en lille menighed, så havde man også en lille tilstødende synagoge. Og det er meget praktisk, fordi om vinteren er det ret koldt, så behøver man ikke at varme den store synagoge op under gudstjenesterne, men man kan gå ind i den lille synagoge. Der er omkring 50 personer om lørdagen til gudstjeneste, så det er, hvad der er i den synagoge der. Derefter så gik vi rundt i det tidligere jødiske kvarter, er det jo, i 40 graders varme. Og det var nok lige varmt nok til sådan en god tur, men der var heldigvis god mulighed for at gå i skygge og stå i skygge, når vi skulle have nogle forklaringer. Så det gik som det gik alligevel. Og her så vi blandt andet Wallenberg-bygningerne. Wallenberg, som som var en svensk diplomat og forretningsmand, som kom til Budapest under krigen og ville gerne hjælpe de jøder, som blev jagtet af nazisterne. Så derfor så fik han på en måde en eller anden måde formidlet mulighed for dem til at flytte til nogle bestemte bygninger, hvor de så kunne stue sig sammen og bo. Hvor mange jøder, der bor i dag i Budapest, det er meget svært at finde rigtige tal eller få finde eksakte tal på. Men ifølge Eva Lea, så skulle der være omkring 60.000-80.000 jøder. Og det er både ortodokse og konservative, og så er der også Chabad repræsenteret i byen. Så der er både synagoger til alle tre grupper, og der er også skoler.
Må jeg lige afbryde dig og spørge, om du ved, om de der huse, som Wallenberg fik skaffet, ja. Og hvor jøderne kom til at bo, skete der noget med de jøder under krigen?
Ja, fordi...
Altså blev to tyskerne dem også, eller fik de lov at bo der?
Jeg har forstået det på en sådan måde, at de var nogenlunde sikre i de bygninger der. Ja. Men Eva fortalte en meget personlig, rørende historie om sin mors oplevelse, at det var ret svært. De måtte jo ikke gå ud. Der var hele tiden forbud mod at gå ud, og så når de endelig fik en time eller en halv time til at gå ud, så skulle man altså skynde sig ud og få handlet, hvis man overhovedet kunne finde nogle madvarer at købe osv. Og man kunne altså ikke være sikker på andet, end at der pludselig kom en hvad kalder man sådan noget, en commando raid, eller sådan en razzia midt under det hele, så man var også meget nervøs for at komme ud. Men der var så en dag, hvor hendes mor gerne ville ud, og hun ville hen og prøve at handle, købe nogle madvarer. Og så står naboen der ved siden af og siger, om kan du ikke tage vores datter med, fordi hun har ikke været ude så længe, og hun vil så gerne ud i frisk luft og så videre. Og det ville hun gerne, og så hun tog hende med, og hvad skete? Lige pludselig så kom der sådan en razzia. Og folk hylede og skreg, og man kan jo sådan prøve at forestille sig lidt om den her situation, hvor der kommer de her jeeps, og der bliver råbt, og der bliver skudt, og der bliver skreget og så videre. Og de kommer fra hinanden. Evas mor, som var en ung pige på det tidspunkt, og så den her pige. For de er jo bare løbet ind og har gemt sig et eller andet sted. Og da Evas mor kommer ud efter at have gemt sig et sted i en opgang i mange timer, så var hun gået ud og havde gået ind hen til den næste opgang, hvor hun havde gemt sig der, og der blev mørkt. Og så kommer der en, som bor i det hus, og vil have hende ud derfra, fordi hun hører ikke til der. Så hun er nødt til at gå ud. Og hun spejder selvfølgelig efter den her lille pige og alle steder, hvor hun går, men hun er der ikke. Endelig kommer Evas mor hjem, og da hun kommer hjem, er pigen ikke kommet hjem. Og de ser hende faktisk ikke mere. Ved ikke, hvad hendes skæbne er blevet.
Det ser da skrækkeligt.
Så altså, for at svare på de spørgsmål, det kan jeg ikke, fordi jeg ved ikke nok om det, til at jeg ved, om alle er overlevet eller ikke. Jeg tror det ikke. Men i hvert fald, så er der mange, der er blevet fanget i de her razziaer, når de har bevæget sig ud af bygningerne.
Ja. Men så var vi også henne og høre et foredrag om jødernes situation i al almindelighed.
Det var vi nemlig også, men jeg vil godt lige fortælle, at det er jo sådan lidt et paradoks med Budapest, ikke? Fordi samtidig med, at vi ved, at altså, vi kender historien om, hvordan jøderne har haft det der, og så i dag, der ved vi også, at der er en voksende antisemitisme. Blandt andet så er der jo kommet det her politiske parti i parlamentet, som er antisemitisk. Og det er ikke, de er ikke kun antisemitiske, de er jo også anti-romere, men de er antisemitiske. Man har lavet undersøgelser, som viser, at antisemitisme er voksende i Ungarn også, ja, som i resten af Østeuropa. Men når man går rundt som turist i Ungarn, så ser man jo kosherforretninger, man ser kosherrestauranter, og man ser, altså det er mere tydeligt i gadebilledet, at der er jøder, end for eksempel i København. Men selvfølgelig så er der så også en 60-80.000 stykker af dem, så det har også sin naturlige forklaring, ja, måske, ikke? Men det er rigtigt, vi var hen i det jødiske kulturcenter, og der fik vi en rundvisning i huset, og der kunne vi se, der var indrettet legerum for børn, og der var et teaterrum, og så var der en stor sal og en café. Og det var et hus, der fungerede, man har nogle arrangementer, man sætter nogle teaterstykker op, og så er der foredrag, eller også så mødes man på caféen. Det foredrag, vi hørte, det var en universitetslærer, som hedder Gabor Balas, som underviser på det, der hedder Sikke Universitetet, men også på en af byens ortodokse skoler. Og hans foredrag var meget spændende, men meget dyster. Fordi han fortalte jo om den her politiske og økonomiske situation, der er i Ungarn, med som netop har de konsekvenser, at antisemitismen er voksen, og racismen er mere fremherskende, og fattigdommen på grund af den finansielle krise, som har ramt Ungarn meget hårdt, fattigdommen er voksende. Så han gav nogle eksempler på den daglige oplevelse af antisemitisme. Altså det kunne være børn på den ortodokse skole, som han arbejder på eller underviser på. Og der påstår han siger, at der går ikke en dag, hvor der ikke har været et overgreb på en af eleverne. Og det kan gå fra alt med spyt på eleven eller råb, eller fysisk vold. Og blandt hans kollegaer og blandt de familier, som har børn på skolen, der er der et stort ønske, og det er at finde et job i udlandet og bosætte sig uden for Ungarn. Og der må jeg så igen sige, altså som turist, så mærker du ikke den situation. Du nyder byen, du, som Finn beskrev den før, det er en livlig by med flotte bygninger, og så er indbyggerne venlige. Som turister, så oplever man, at både på gaden og i forretninger møder man venlige folk og bliver serviceret pænt. Og også på restauranterne, men altså går du på restaurant, så skal du altså lige have lidt tålmodighed, fordi tjenerne tager rigtig lang tid til deres betjening. Og der er jo mange kulturelle oplevelser i byen. Og den ene aften, der vil jeg sige, det var et af højdepunkterne for mig. Det var en udendørs koncert, som blev afholdt der i byparken ved slottet i byparken. Og det var en koncert af Vivaldi. Den var fantastisk flot. Det var helt utrolig flot musik, og orkestret spillede flot, og det var en smuk, smuk sommeraften. Så det gik op i en højere enhed.
Og byen var, eller der, husene der i parken, var oprindeligt opført i træ, og skulle være fra forskellige, forskellige, ikke årstider, hvad hedder, forskellige tidspunkter. Og man blev så glad for de der træbygninger, så det endte med, at man rev dem ned og byggede dem op i sten. Så derfor står de i dag som almindelige huse, men fra forskellige epoker, forskellige tidsaldre.
Ja, altså slottet der, hvor koncerten var, det var i hvert fald meget flot.
Ja, det var meget flot, det var det.
Og andre i vores gruppe, de var hen og høre noget ungarsk, eller at høre og se noget ungarsk folkemusik, og det havde også været en kæmpe oplevelse for dem. En anden aften, der var vi alle sammen hen på Café Spinoza, som er en jødisk restaurant, og der fik vi en times klezmermusik, før vi kom til at spise. Og under middagen, der var der underholdning af en hyggepianist, ja, som var så god og spillede så livligt, så vi altså måtte omdanne restaurantens gulv til dansegulv indtil flere gange.
Ja, vi sidder jo altså her og snakker om den her tur til Budapest, og det er Dorrit Reiter og Finn Andersen, som begge to selvfølgelig var med på turen, ellers kunne de ikke tale om den. Men Finn, du har set nogle af de ting, som vi andre ikke har set. Du har blandt andet set det kunsthistoriske museum. Jeg ved ikke, om du vil starte med det, eller om du vil starte med markedshallerne. Vi skal snakke både om markedshallerne og kunsthistorisk museum og metro og sporvogne og sådan noget.
Ja, og det vil jeg gerne gøre på den måde, at som jeg allerede har sagt tidligere, var det jo et fantastisk intenst program. Og det vil sige, at der var næsten ikke noget tidspunkt i løbet af programmet, hvor du var overladt til dig selv, med mindre du, om jeg så må sige, hoppede ud af programmet.
Ja.
Og jeg må indrømme, at med 48 mennesker hele døgnet rundt i 10 dage, så havde jeg altså også behov for en gang imellem at gå mine egne veje.
Ja.
Og jeg valgte simpelthen en dag for mig selv, og det var den dag, I andre var på det jødiske kulturinstitut og sådan nogle ting. Så derfor var det Dorrit, der fortalte lidt om det for et øjeblik siden. Men jeg valgte så, om jeg så må sige, at opdage Budapest og sige, hvad er det, hvis jeg bare siver lidt rundt Og så, hvad ser jeg så i den her i Budapest? For det første, transportsystem. Det viser sig, at de har et metroanlæg, som faktisk vist nok er det næstældste i verden. Og det fantastiske ved at være pensionist, det er, at det er ganske gratis at køre med metro og med sporvogne. Ja. Man skal bare have sit pas med, så man kan bevise over for dem, der kontrollerer, at man er altså over 65. Så det fandt jeg først ud af, efter jeg havde løst billetter til metroen, at der var nogen, der fortalte mig, jamen Finn, du behøver sådan set ikke at betale. Men i hvert fald var det en stor oplevelse. Jeg tog en tur fra med metroen, jeg ved ikke, om den hed nummer 1 eller nummer A, det kan jeg ikke huske nu, men kørte op i den anden ende. Jeg stod dog af et undervejs, nemlig ved operaren. For sidst jeg var i Budapest, der tog jeg ikke mindre end 2 operaer, og det var en stor, stor oplevelse, da jeg var der sidst. Men i hvert fald tog jeg så ud i den anden ende, hvor metroen stoppede. Og der var Kunsthistorisk Museum og Heltepladsen, med en masse fantastisk flotte skulpturer af fra ungarsk historie med helte og med brynjer og lanser og jeg ved ikke hvad. Det var meget fornem en stor plads. Og jeg besøgte så Kunsthistorisk Museum. Og der var en malerisamling, som var rigtig, rigtig flot. Og der var en speciel udstilling med hollandske malere og skitser og sådan noget. Det var lidt kedeligt, fordi det var sådan ikke så farvestrålende, så jeg gik i stedet for til deres permanente samlinger. Og der fik jeg faktisk flere timer til at gå og kigge på de her fantastisk flotte billeder. Det var nogle pragtfulde rum, og det var stort. Og man skal jo betænke, at under 2. verdenskrig, så løb enten russerne eller nazisterne med alle deres forskellige kunstskatte i hele den østlige del af Europa. Men alligevel havde de altså faktisk fået opbygget en meget fin kunstsamling. Jeg kørte også med sporvogne, og det var ren nostalgi at være tilbage i det gamle København, i hvert fald for 35 år siden, eller hvornår det stoppede. Men der var også et sporvejsnet. Og det sporvejsnet, det kørte mig så ud til nogle markedshaller. Nu har vi jo på Israels plads fået et par, som de kalder markedshaller. Men dernede var det en kæmpe, kæmpe bygning. Og hvor der var kød og grøntsager og caféer, og der var alt mellem himmel og jord. Og jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at det var måske 10-20 gange større end vores 2 markedshaller ude på Israels plads. Og der gik jeg rundt, og der så jeg jo adskillige af vores rejsedeltagere, som også havde fundet derud, og sad på caféerne og hyggede sig og havde gjort nogle gode køb. Og der var jo altså alt, hvad man kunne købe som turist. Så det var en god oplevelse at besøge markedshalleren, det må jeg nok sige. Og der var jo ungarske pølser, og der var paprika, og der var alle mulige forskellige krydderier, hvor man virkelig kunne gøre nogle gode indkøb. Så jo, det var dejligt at få lov til at lege turist og bare gå rundt, sive rundt i Budapest.
Var du også oppe på første salen?
Det var jeg nemlig, og der kunne man altså købe due, som var broderet på alle mulige sammenhænge. Og der var også en masse restauranter, hvor man kunne sidde på barstolen og få forskellige specialiteter. Så der var fuld gang i den, og det var, ja, jeg havde så nærmest et indtryk, at det var der, man købte ind, når man skulle købe dagligvarer. Mm-hmm. Men derudover, så var der jo alle mulige steder i nærheden af hotellet og også i hele Budapest, der var jo også supermarkeder. Og det var jo en rigtig god ting. Dels så kunne man få noget pragtfuldt ungarsk øl, men det, jeg besøgte supermarkedet mest, det var faktisk at købe de der 1,5-2 liter vand, som jeg drak i hvert fald hver formiddag og hver eftermiddag. Fordi, som Dorit allerede har sagt, jamen, så var det der med 35-40 grader, og det var godt nok varmt. Men Dorit, du havde også en speciel turistoplevelse, da du var der.
Det havde jeg nemlig. Fordi jeg tog med hen i det berømte Chechenei badeanstalt med de termiske bade. Og det var vel nok en oplevelse. Det må man simpelthen ikke snyde sig selv for, hvis man er i Budapest. Vi brugte 4 timer. Vi kunne sagtens have brugt flere timer. Og det, der var så specielt, det er jo, at bygningerne er så flotte. Og når man kommer ind i det her udendørs bassin, og nu siger jeg det, Der var flere udendørsbassiner. Man kommer ind til det område, hvor de udendørsbassiner er. Det er jo så dejligt, når man glider ned i vandet i 32 graders varmt vand i sådan nogle flotte omgivelser, kigger op og har sådan nogle flotte bygninger omkring sig. Og hvem er det, der sidder lige i kanten af bassinerne? Det gør skakspillerne. De sidder og spiller skak og hygger sig.
Nede i vandet.
Ja, ja. De sidder der og spiller skak. Ja. Det synes jeg virker meget hyggeligt. Og så har man indlagt sådan lidt med nogle steder, at man kan sådan gå hen og få sådan ligesom lidt springvand i hovedet og sådan noget. Og et af stederne, Leia, det kan du fortælle lidt om der, for du snakkede lige om før.
Ja, det var noget helt specielt. Der var, ja. Det var et af bassinerne, der havde vandet sådan en fart på, så man blev ført afsted af vandstrømmen, og det var... Man kunne ikke svømme eller gå imod strømmen. Man blev simpelthen skubbet af sted af vandet. Det var hylende sjovt.
Ja, også det var sjovt.
Ja.
Og så det her med, altså var der også et bassin, hvor som havde 30 graders varmt vand, og det var sådan et bassin, hvor man kunne svømme. Altså der, ja, det var sådan anlagt på, at ja. Hvis man skulle have lidt motion, så kunne man svømme der.
De andre, der var også spa-bade.
Jo, men de andre bassiner, som var de store bassiner derude,
ja.
Det var sådan mere, man opholdt sig. Man oplevede lidt det her varme vand, og så nød den her, det her med at få varmt vand over sig. Og så var der så mulighed for at gå i det indendørsbade. Og indendørsbade, der var alle mulige forskellige slags og alle mulige forskellige størrelser. Og du kunne komme i vand, der var 20 graders varm. Og jeg må indrømme, da jeg gik derned, jeg synes, det var smadrehammerende koldt. Jeg kunne ikke få mig til at dykke mig der, for det var alt for koldt. Jeg havde jo lige været i 40 grader, fordi jeg havde lige været over på den anden side. Der var der nemlig 40 grader.
Ja.
Da jeg så skulle i 28 grader, så var det også koldt, men det kom jeg dog så ned i. Så var der ude over badene, så var der jo dampbad, og der var sauna. Jamen, det var fantastisk.
Det hele var der, ja.
Og,
men der stank.
Ja, yeah, men det er jo...
de der, hvad hedder det, svoldampe og...
Ja, yeah, hvad de nu kommer i vandet, ikke?
Yeah.
Sådan er det jo. Og så var der en mulighed til, og det var jo, man kunne få massage. Og det skulle være rigtig godt. Der var nogen fra vores rejseselskab, som udnyttede den chance, og det havde været rigtig, rigtig godt, sagde de også. Mm-hmm. Så det synes jeg, at det var en god oplevelse.
Ja, og så springer jeg tilbage til en af de oplevelser, du også har nævnt allerede. Det var nemlig den der fantastiske koncert, aftenkoncert ude ved slottet i byparken. Fordi det var Vivaldi, der var fokus på. Og de spillede Vivaldis mange forskellige, ud over de fire årstider, så spillede de faktisk flere af hans forskellige koncerter. Vivaldis koncert for 2 violiner, for 3 violiner og 4 violiner. Og jeg vil nu introducere Vivaldis koncert for 4 violiner.
Thank you.
Ja, så er vi jo altså efterhånden kommet hjem fra denne her fantastiske tur til Ungarn, og vi har jo haft enormt mange oplevelser, men hvad vil I huske specielt af de oplevelser, som, når man tænker tilbage på turen sådan fremover?
Ja, som du siger, vi har haft rigtig mange oplevelser, og det vi har kommet ind på her i aften, det er jo ikke alle oplevelserne. Vi har jo simpelthen ikke tid nok til at fortælle om det hele. Så, men vi har talt om et udvalg af de oplevelser. Og for mig er der ingen tvivl om, at jeg vil huske det flotte landskab med bjerge, store, grønne, flotte vinmarker. Og så Budapest som en fantastisk flot by med flotte, store bygningsværker. Og parlamentet som det allerførste, flotteste bygningsværk, jeg nogensinde har set til dato. Det er dog et imponerende bygningsværk. Og vi så det jo både i dagslys og i aftenlys fra søsiden, hvor vi sejlede den aften, vi sejlede fra Donau. Det var helt specielt at se det store bygningsværk. Og så vil jeg også tage med mig, at det er jo dejligt at møde sådan en venlig befolkning. Man møder den her venlighed fra Ungarn, både som vi har været inde på tidligere i forretningerne på gaden og andre steder. Men samtidig så kan jeg ikke lade være med også at være bekymret. Vi hører om antisemitismen er voksende i landet, og den øgede fattigdom, som jo også er med til, tror jeg, og skærpe den slags uheldige udviklinger. Jeg håber, det er en overgang, og det vil vende, så at det kan gå over og blive til et rigtig godt land, hvor jøder og ikke-jøder og kristne og romere og alle kan leve side om side og have et godt land i udvikling, for det var det jo før. Altså det var det jo før krisen satte ind i 2008.
Ah, antisemitismen og
den har altid været der.
Det har været der altid.
Det vil jeg give dig ret i, men den er jo blevet skærpet under ifølge, altså det er ikke fordi jeg siger det. Det er jo den her universitetslærer som holdt foredrag for os, og han må jo have nogle fakta som han går ud fra. Så det er det jeg forlader mig på, når jeg siger sådan. Og så vil jeg bare lige knytte et par ord, inden jeg giver ordet videre til Finn, og sige, at når man som egentlig individualist vælger at rejse i sådan en rejsegruppe, der synes jeg, der er nogle store fordele, især når man rejser i lande, hvor man ikke taler sproget. Det har været helt enormt godt at være sammen med nogen, der taler landets sprog. Og her var det i år, der var det så Eva, der talte landets sprog, og det hjælper meget i mange sammenhænge. I de to tidlige år, der var det Jakob, der kunne tale polsk. Det er meget nemmere i mange situationer. Og så synes jeg, jeg vil også give en cadeau til den måde, de sammensætter programmet på sådan en rejsetur, og at det, at man har mulighed for at deltage i nogle arrangementer eller nogle programpunkter, og at man har mulighed for at være individualist en halv dag eller en hel dag, som man nu har lyst til.
Ja. Og hvad synes du så med, Fjell?
Jamen, jeg har jo en mangfoldighed af indtryk med hjem fra Ungarn. Det første kontrasten er jo at komme hjem i sin lille toværelseslejlighed, efter at man i 10 dage har rejst rundt og delt 24 timer i døgnet næsten med 48 mennesker. Og kontrasten var i virkeligheden den der larmende tavshed, når man kommer hjem. Men det gode var, så begynder man jo at tænke på de oplevelser, der har været. Og når jeg fik billederne fra min digitale kamera ind på min computer og kunne sidde og kigge på de billeder, jamen så væltede oplevelserne jo op. Det var en fantastisk 10 dage. Hvis jeg skal runde af og sige noget om det centrale, det jeg har oplevet, så vil jeg tage udgangspunkt i det, Dorit lige sagde, fordi det er fantastisk, at Eva og Jette og Jakob sammensætter et program, hvorpå du på den ene side får du lejlighed til at gå ind bag ved kulisserne i den jødiske kultur, den der har været, den der er i dag, og de perspektiver, der er fremover. Det synes jeg er fantastisk. Vi åbner nogle døre, som du siger, sprogligt, fordi Eva kan sproget. Så et stort skulderklap til Eva og Jette og Jakob. Det, jeg husker også, eller det, jeg tog med mig hjem, det var den sidste aften, vi havde i Budapest. Der skulle vi være bestemt tidspunkt i en bus og blive kørt over til en synagoge på den anden side af Donau. Og der var altså den kvinde, som vi har hørt synge, og som vi slutter af vores program om lidt. Der var en klezmerkoncert, og det var helt formidabelt. Ja, der var en speciel energi, fordi vi blev jo virkelig modtaget som fantastisk modtagelse i synagogen. Og det var en lille, hyggelig synagoge, og så hørte vi jo så koncerten. Og midt i det hele udbrød de danske deltagere ved at danse rundt i synagogen, en kædedans. Og det var jo lidt af en provokation, fordi jeg sad jo og lurede, kunne man overhovedet tillade sig det her i en synagoge at danse rundt? Men der var i hvert fald nogle af de danske deltagere, som syntes, at det var helt ok. Og jeg kiggede meget på sangerinden deroppe, hvad hun syntes om det, og de lokale, om de syntes, det var ok. Men det endte i hvert fald med, at sangerinden dansede med rundt. Men jeg fik aldrig besvaret spørgsmål, om det var ok. Men det var en kæmpe oplevelse at være til den koncert i synagogen. Og så vil jeg også huske, igen det her fællesskab, der er mellem 48 mennesker, hvor vi er sammen hele tiden, spiser vores måltid og går på caféer sammen, finder en lille hyggelig restaurant, nyder noget ungarsk mad og vin osv. Jo, det var på alle måder en stor, stor oplevelse at være med i Ungarn rundt.
Wenn du so sein schwarz wie Hatute, wenn du hast Augen wie Bayakute, und wenn du hingst zu Bislach, was hier zerne Fislach zog, ich das art mich nicht. Und wenn du hast ein narischen Schmeichel, und wenn du hast weiß aus so Seichel, wenn du bist wild wie Indianer, bist da viel Galizianer, sag ich, das art mich nicht. Sag mir, wie erklärst du das? Will dir sagen, bald fahre vor. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bist eine bei mir in der Welt. Bei mir bist du git, bei mir hast du it, bei mir bist du teier der Fungeld. Wir schönen Mädle oben schon gewollt nennen, mich und nennen sie alle uns geklieben. Bei mir hast du gehen, bist eine bei mir auf der Welt. Bei mir bist du schön, bei mir hast du gehen, bist eine bei mir auf der Welt. Bei mir bist du geht, bei mir hast du ihn.
Jeg vil gerne sige tak til vores to gæster her i aften, nemlig Dorrit Reiter og Finn Andersen. Og jeg synes, det var rigtig spændende at høre jer om jeres oplevelser på den her kulturrejse, som netop er afsluttet og som sagt gik til Ungarn. Det skal I have tak for.
Selv tak.
Til gengæld håber jeg, at vi ses næste gang, der bliver lavet en kulturrejse til næste sommer. En gang bliver det formentlig. Vores tekniker i aften, ja, vi havde to, det var Amos Sarossi og Josi Kreim, og jeres studievært i aften var Laha Furmanski. Tak for i aften og på genhør. God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12 på dansk ugens magasin. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20, og det er på hebraisk. Ja, og velkommen så. Vores program i aften består af udelukkende et punkt. Næsten hjemkommen fra en dejlig rejse til Ungarn, har jeg inviteret Dorrit Reiter og Finn Andersen, som begge var med på rejsen, til at fortælle om deres oplevelser og hvad de synes om det i det hele taget, og fortælle i det hele taget om vores oplevelser. Så jeg vil starte med at sige velkommen til jer begge to. Tak. Og sige, at I var rigtig rare at have med som rejsekammerater. Og der var jo i det hele taget et fantastisk sammenhold på rejsen af alle de mange mennesker, fordi vi var faktisk mange. Vi var 48 eller 49 mennesker, og det var en stor, pæn forsamling, men det gik jo glimrende. Og når jeg nu har sagt pænt goddag og velkommen til jer, så vil jeg godt spørge til at begynde med, hvorfor I har tilmeldt jer til den rejse til Ungarn. Og skal vi begynde med dig, Dorrit?
Det kan vi da godt. Tak for, at du vil se os her i studiet i dag. Ja, jeg er formand for VITSO nu på 7. år.
Ja.
Og jeg tilmeldte mig, fordi jeg har aldrig været i Ungarn. Og så også, fordi jeg faktisk to gange tidligere har deltaget i JCC's rejser.
Og
JCC står for Jewish Culture in Copenhagen. Og det var henholdsvis til Krakow og Warszawa i Polen de foregående år. Så jeg vidste, at det var nogle rejser, som eller der oplevede jeg jo, det var nogle rejser, der var fulde af oplevelser, og de var godt arrangeret. Så jeg sagde, hvorfor ikke tage med dem til Ungarn?
Og det gjorde du så?
Det gjorde jeg.
Og Finn, hvad fik dig til at melde dig?
Jamen, jeg har en lidt anden indfaldsvinkel og historie, nemlig, jeg er jo ikke en del af Mosaisk Trossamfunds fællesskab. Jeg er kristen og besøgte synagogen for første gang i efteråret 2010 i forbindelse